The Holy Scriptures are the Word of God.
Kalaang kasulatan mao ang pulong sa Diyos nga gihatag nato alang sa atong kaluwasan. Ang mga kasulatan mahinungdanon aron makadawat og pamatuod ni Jesucristo ug sa iyang ebanghelyo. Ang mga kasulatan nga gihatag nato sa Diyos niining ulahing mga adlaw mao ang Daang Tugon, ang Bag-ong Tugon, ang Basahon ni Mormon, ang og doktrinas ug mga pakigsaad ug ang perlas nga labing bililhon. Kining sagrado nga mga record naghatag og pamatuod sa manluluwas ug modalan kanato ngadto kaniya. Mao nga ang mangtugang mga propeta sama ni Enos nagambo sa Ginoo ban sa hugot nga pagtuo pagpreserbar sa kasulatan. Mahimang imong ablihan ang hapin sa Basahon ni Mormon. Diha sa ulohan, sa pahina atong mabasa nga kinigisulat, pinaagi so sa kasugo, pinaagi sa espiritu sa panagna, o sa pagpadaya, o kinimaabot pinaagi sa gasa o gahom sa Diyos. O ang interpretation niya ini, pinaagi sa gahom sa Diyos, pinaagi sa Espiritu Santo. Kini nagpakita unsa ang dakong mga butang nga gibuhat sa Diyos nga mihatag ka nato aron kita masayod sa mga pakigsaad. Sa Ginoo nga kita dili masalikway sa kanturan. Ang pinakaimportante, kinigisulat isip pagpanghimatuod ka nato nga si Jesus mao ang Kristo, ang matunganturong Diyos. Pakli ang pahina pag-usab ngadto sa pasiuna. Dinhi ato makatunan nga kini nga mapanagnaong record mo ang labing maalaang kasulatan nga sama sa Biblia. Kini naglakip sa kaingpitan sa walay katapusang ebanghelyo, naglatid sa plano sa kaluwasan, o nagsulti nato unsang atong kinahanglang buhaton aron makabaton og kalinaw nga kinabuhi og walay katapusang kinabuhi nga maabot. Kini nagsaad ka nato nga ang tanan o natong tanan nga ang tanan kinsa muduol ngadto kaniya sa manluluwas ug mosunod sa mga balaod sa mga ordinansa sa ebanghelyo mahimong maluwas. Unsang mahinungdanong papilin ng sagrado nga panahon sa basahon sa atong panahon, unsang mensahe sa kalabot sa kayutoan sa tanang kasulatan. Diha sa unang pahina sa First Nephi nga ang pinakaunang libro diha sa basahon ni Mormon, atong nahibawaan nga sila sa mga 600 katuig, gisugo sa Diyos ang pagpadala si ang pamilya o magpalayo paingon sa kamingawan. Apan si Lehi, so wala pa makabot sa layo, ang Ginoo misugo kaniya sa pagpabalik sa iyang mga anak. Ngano? Aron pagkuha sa mga kasulatan, ang mga palid nga tumbaga, kini may tungdanon kayo nga mga anak ni Lehi merisgo sa ilang kinabuhi ug nahurot ang tanang kabtangan aron makuha. Sa katapusan, ang Ginoo mitabang ug ang hugot nga pagtuo ni Nephi na kapimilagro nakuha ang mga palid. Sadyang si Nephi ug ang iyang iksuong lalaki may palo si Lehi nalipay, nagsugod sa pagsusi sa balaang mga kasulatan. Gikan sa sinugdanan, og nakakita nga maayo. Oo, gani, labi nga bililhon. Sa ingon nga sila makapasunod sa mga sugo sa Ginoo, ngadto sa ilang mga anak. Sa tinuod, ang mga palid nga tumbaga, mga talaan kadto sa kagikan, nilihay lakip ang ilang pinulungan, genealogy, og mas importante, ang ebanghelyo nga gitudlo sa balaang propita sa Diyos. Samtang si Lehi nagsusi sa mga palid, iyang nakatunan, ang tanan natong nakatunan, pinaagi sa pagtuon sa kasulatan. Kinsa kita, mahimo kitang unsa, mga panagnaalang kanato og sa atong mga kaliwatan. Ang mga sugo, mga balaod, mga ordinansa o mga pakigsaad nga atong puyan, aron makabaton sa kinabuhing dayon. Og unsao nato pagpuyo, aron makalahutay sa katapusan, og mubalik sa atong langit nung amahan nga dungganan. Kikinahanglan kini pag-ayo nga mga kamatuoran nga ang langit nung amahan mihatag si Lehi og ni Nephi og klaro mga pananaw nagrepresentar sa pulong sa Diyos, isip gunitanan nga putaw. Ang amahan og anak na katon sa paghupot ni ning likon, dili mabaw, hingpit nga masaligan nga giya, maulam nga agianan, nga subayon nga mudala ngadtos sa atong manluluwas. Pila ka mga kapitulo sa basahon ni Mormon naghisgot ni Lehi og Nephi nga migamit og mga pagtulunan, pagsiksik sa mga kasulatan o pagkutlo kay kaniini. Klaro nga sila buot nga ang ilang pamilya og kita makasabot sa importansya sa mga kasulatan. Ilabi na ang panagna ni Sayas kalabot sa payuli sa ebanghelyo og sa pag-abot sa ilang record. ang basahon ni Mormon sa atong panahon. Ang basahon ni Mormon merecord unsa kadaghan sa mga sibilisasyon nga mitagad ug wala mutagad sa mga kasulatan. Nagsugod sa kaugalingong pamilya ni Lehi. Ang Ginoo misugo ni Lehi nga mopalyo sa Jerusalem tungod kay kini mabihag sa taga Babylonia ug sa pagpanaw tabok sa dagat ngadto sa gisaad nga yuta sa balaanong pagkadisenyo nga barko. Apan ang mga anak ni Lehi dili maayong pagkabahin ngadto sa duha ka mga pundok katong misunod sa matarong nga si Nephi. Ang mga Nephites naghupot sa mga kasulatan ug ang ilang mga kalag gilamdagan sa kahayag sa walay katapusang pulang sa Diyos. Apan si Liman ug Lemuel ug ang ilang mga kaliwatan, ang mga Lamanites, misalikway sa mga kasulatan ug naglakaw sa kangitngit sa kaignoranti panagbingkil ug pagkapukan. Sa mga tuig nga 400, ang mga Nephites misalikway sa pulong sa Diyos, nagpuyo nga walay pagtuo ug nalaglag. Busag ibanabana nga pagkatapos o sa 1,000 katuig nga sibilisasyon sa Nephites. Ang basahon ni Heather naghatag o kasaysayan sa usa ka sibilisasyon, ang mga Jaredites, kinsa may biya sa karaang kalibutan sa panahon sa turi sa Babel. Ibanabana nga 2,200 ang Ginoo may mando kanila pagpanlaw tabok sa dagat ngadto sa yuta nga gisaad sa balaanong disenyo nga lansa. Kung ang mga Jaredites magtinarong, sila mapanalanginan. Kung sila musalikway sa pulong sa Diyos o magdumili sa pagidulsol, ang Espiritu sa Diyos mihunong pakiguban kanila. Sa wala madugay, sila may biya sa mga paagi sa Ginoo o milag lang sa usag-usa. Tingali 600 ka BC, busa natapos ng ibanabana ng 1,600 katuig ang civilization sa Jaredite. Si Lehi miabot sa gisaan nga yuta atul sa panahon nga lalaglag ang mga Jaredites. Pila katuig ang milabays sa gihapon laing civilization, simulik ang iyang mga sumusunod. Miabot usab sa gisaan nga yuta. Ilang nadiskubren ang katapusang narecord kabilin sa kabilin sa kajaret o sa kahari nga ginganlag Korean Tomer. Ang mga Amalekites wala magdala og makasulatan uban kanila. Mao nga sa mga 400 katuig ang bilabay sa diyang si Mosiah og mga Nephites. Nakakita kanila ang pinulungan sa Amalekites na himong dili maiugnawadan sa ilang pagtuo ug sa ilang tiglalang. Sa dihang mga Amalekites na ibalong ang Ginoo mipadala sa mga Nephites, dala ang tumbaga ng mga palid na naglangkob sa balaang mga record sa mga Hudyo, nalipay sila ug mitipon sa civilization sa Nephites. Ingon sa tingog gikan sa abog, ang propita sa Diyos nag-awhag nato karon dinhi sa yuta. Ampingi ang mga kasulatan. Paghupot ni ini, paglakaw uban ni ini, pagpuyo uban ni ini, o paglipay ni ini. Sila mao ang kahom sa Diyos. Ngadto sa kaluwasan nga modala nato, pagbalik sa atong manluluwas nga si Hesus Kristo. Kun ang manluluwas uban nato karon, siya motudlo kanato gikan sa kasulatan, sama siyang pagtudlo sa diyang dinhi sa sibabaw sa yuta, diha sa sinagoga sa Nazareth. Aduna katoy gihatag kaniya nga basahon sa propeta Isaias ug siya nagsugod sa pagsulting ngadto kanila karong adlawa kini nga kasulatan natuman nga kamo makadungog. Unya sa diyang ang Sadducees ug Pariseos mihatag og lisod nga pangutana. Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kanila, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan ug gahom sa Dios ug human sa iyang pagkabanhaw diha sa dalan sa Emmaus. Ang iyang mga disipulo miingon sa usag-usa, dili bang atong kasing-kasing nagdilaab man sulod kanato samtang nagsulti sa kanato diha sa dalan ug samtang nagsaysay sa kanato sa kasulatan? Sa iyang mga disipulo kaniadto karon, ang iyang mga pulong mapatigbabaw, magsusi sa mga sulatan, kay kini nagpamatuod kanako. O sa kapang magtuod, gihatag pinaagi sa Espiritu Santo, ang pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kamo, masayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Mga kaigsuonan, pagpamatuod ako nga mga kasulatan, giampingan o gitipigan, alang kanato, pinaagi sa kamot sa Ginoo, alang sa usa ka malamon nga katuyuan diya kaniya. Si Lehi na nagna, kini nga mga palid nga tumbaga, dili gayod mahana, ni sila mapapas sa panahon. Ang Ginoo nakigsaad uban ni ino sa pagpreserbar o pagpadala sa kasulatan siyang kagaling tukma nga panahon. Diha sa basahon ni Mormon, si propeta Moroni mitala nga gisulat o gisilyuhan o gitipigan nga to sa Ginoo. Aron unta sila dili malaglag. Gigunita nako sa akong kamot ang ebidensya nga kini ang panagna nga saad natuman sa atong panahon. Pagka mahimayaon nga panalangin, tungod kay kung kita gusto makigsulti sa Ginoo, mag-ampo kita. Kung kita gusto nga siya makigsulti ka nato, musiksi kita sa balaang kasulatan. Kaya ang iyang mga pulong gisulti, pinaagi siya mga propeta. Unya siya dayon mutudlo ka nato samtang kita maminaw sa pag-aghat sa balaang espiritu. Kung kamo wala makadungog sa iyang tingog nga misulti karong bago, balika ang may bagong pagtanaw pagpaminaw ang mga kasulatan. Kini ang atong espiritual nga dalan sa kebehi. Sa luyo sa kangit nga sa kurtinang putaw, ang mga santos milahutay tungod kay sila nakadungog sa tingog pinaagi sa kasulatan. Sa laing bahin sa kalibutan, ang mga membro nga dili makatambong sa simbahan, nagpadayon sa pagsimba sa Diyos tungod kay sila nakadungog siyang tingog pinaagi sa kasulatan. Sa mga gubat sa miaging siglo o sa mga panaagaway nga minagsang karon, ang santos alahing mga adlaw milahutay tungod kay sila nakadungog silang tingog pinaagi sa kasulatan. Kay ang Ginoo ingon, ang mga kasulatan ihatag ngadto sa kaluwasan sa akong kaugalingong pinili kay sila maminaw sa akong tingog o makakita ka nako o sila dili makatulog o sila magpabilin sa adlaw sa akong pag-ani kay sila pagalimpyuhan sama nga ako limpyo. Kapin sa dua kamilinya ang milabay, si Isaias misulat sa pulong sa Diyos. Karon lakaw, isulat kini sa atubangan sa katableta o ihulad kini sa kabasaon. Aron, mahitabo ang panahon nga maabot ngadto sa katuigan nga walay katapusan. Kanang panahon na maukaron. Kini ang kalibutan nga nagkinahanglan sa mga kasulatan. Sa dili pa pag-anhi sa manluluwas, kini kinahanglan ang tanang anak sa Diyos pagatudloan, pag-andam sa balaod ni Moses nga nagtugot sa mata, sangipon, sangipon. Daghan ini kalubutan na sa gihapon nagpuyon ini makahadlok nga lagda o ang ebidensya ni ini nga naglibot ka na to. Kinta maisugan mo pahayag sa mga tubag sa kakuyaw kagunog o gani pagpuo sa kaliwat sa katapusang adlaw makita diya sa mga kasulatan. Ang ebanghelyo sa kadaang tugon natuman diya sa bagong tugon. Ang mga panagna diya sa Biblia na itabo diya sa basahon sa Bulmon. Ang doktrina o mga kapagigsaad o ang perlas nga labing bililhon naghatag o pamatuod ng ang kahimpitan sa ebanghelyo ani akaron sa yuta. Gikan sa Genesis hangtod sa Malakay, o gikan ni Moses hangtod sa Abraham, ipanagna nga maluluwas mo abot gayon. Gikan sa mga basahon ni Matthew hangtod sa pagpadayag, gikan sa Nipay hangtod sa Moronay, o gikan ni Joseph Smith hangtod sa inigugmang propeta, Presidente Gordon B. Hinckley, ang mga propeta silang tanan may pamatuod nga si Jesucristo, ang dugay na nga gipaabot nga Mesiyas, may anhi na o muanhi pag-usab. Diha kaniya ang karaan nga mga butang milabay na, o ang mga tanang nga butang mahimong bago, pinaagi sa balaang mga kasulatan, ang iyang bago walay katapos ang ebanghelyo pagpahayag. Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Higugma ang imong kaaway. Pagpanalangin kanila nga nagtunglo kaniyo. Pagbuhat og maayong ngadto kanila. Nga magdumot kaniyo. Pagampo alang kanila. Kinsa nag-among-among nagukod kaniyo. Apan kamukinhanglan mo pasaylo sa tanang mga tao. Kay kini ang ebanghelyo ni sa manluluwas. Kinsa ako gidihogan. Sa pag-ayo sa naangol, sa pagpahibaw sa kagawasan, ngadto sa bilang paghat sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. Diya sa katapusan, sa basahon ni Mormon, si Moroni nagtanaw gayud sa katapusang nabilin siya mga tao. Nasayod siya sa ilang pagkawagtang. Malikayon unta kung sila wala pa makalimot sa balaang pulong sa Diyos o nawadaan sa Espiritu sa Ginoo. Katingalahan ba kini nga si Moroni? Personal nga misulat nga rin ka nato, naghangyo ka nato nga pangayoon ang mga panalangin sa mga kasulatan. O kung kamo makadawat ni ini nga butang, ako mauhag kaninyo nga kamo mangutana sa Diyos ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo. Kung kini nga mga butang dili ba tinuod, o kung kamo mangutana sa kinasingkasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo ni Kristo, siya mo pakita sa kamautanan diya kaninyo. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kamo mahimo nga masayod sa kamatoran sa tanang mga butang. Kita nagpuyo sa ulahing mga adlaw, mga kaigsuonan. diha sa kaing pitan sa panahon. Kinahanglan atong hinunduman nga kita makapugong sa kaugalingon. Bisan unsa pakalisod ang may tabo sa kalibutan, sa amin atong third Nephi ang tinuod ang matinuron na himo makabarog sa mga maidlot nga panda sa pagsulay kung kunibuhian na sa ibabaw sa yuta. Bisan pa sa tanang kagubot sa kalibutan, sa gayon ang maluluwas nga manha sa templo, sama siyang pagkibuhat sa buhok. Basahon ni Mormon kitang tinuod nga matinuron, ikauban dito. Unta kita mahimong ikauban, taliwala kanila. Sa akong iampo, sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.